Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Pánové, ještě jedna otázka na Limbeckého hru pryč.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Tribuna. Dnes si vezmeme na paškál finále americké fotbalové ligy známé jako Super Bowl, který minulou neděli vyhráli po šesté v historii NFL hráči New England Patriots. Protože s Vojtou Ondráčkem, kterého tu vítám, ahoj.
Ahoj.
Jsme odborníci na soccer, jak se ve Spojených státech říká evropskému fotbalu. Přizvali jsme si posilu, která nás do exotického světa sportovního svátku zasvětí. Vítám tu mezi námi ostřílenou hvězdu českého rozhlasu Wave i Plus a kterýchkoliv dalších stanic, ale taky, což možná mnozí fanoušci jeho citátů z veřejnoprávních pořadů na Instagramu ani netuší, taky bývalého hráče a milovníka amerického fotbalu Petra Boháčka.
Ahoj, děkuji za pozvání, děkuji za úžasný úvod.
Tak oblíbený náš mistr Peanut Butter a od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna. Novinky.
Přestože se nemůžeme dočkat, až se vrhneme na americkou půdu, podíváme se nejdřív na novinky. Host musí začít jako první, takže co jsi pro nás přichystal, Petře?
Tak já jsem si říkal, že se budu držet svého řemesla a zjistil jsem, že jeden z mých nejoblíbenějších sportovců, Donald Trump, nyní trénuje Tigera Woodse
v golfu. A golfista to je, nebo co?
Tak on má několik sportů. Jedna z nich je, že překonává nějaké tradice a konvence americké politiky, skáče přes ně jako výškař, ale teďka právě to hlavně golfista a potrénoval s Tigrem Woodsem a řekl, že Tiger je na tom nejlépe, že je připraven vyhrát PGA a že ho takhle dobře dlouho hrát neviděl. A další jeho zářez na poli sportu byl, kdy začal komentovat těsně před Superbowlem americký fotbal a řekl poměrně kontroverzní věc, že by jeho synovi se snažil rozmluvit, kdyby americký fotbal chtěl hrát.
Proč tak učinil?
No zaprvé řekl, že jeho syn má radši soccer, takže fotbal normální evropský, ale zejména kvůli tomu, že samozřejmě s americkým fotbalem se poutá hodně zranění hlav, hodně otřesů mozku a je tam celá řada nevyřešených, řekněme, zdravotních dopadů, zejména v oblasti tedy hlavy, protože je tomu tak, že hlava je jeden z hlavních nástrojů, jak fyzicky, tak psychicky v té hře.
Tak nevím, jestli teda tím pádem Donald Trump možná nehrál v mládí americký fotbal a neprojevuje se to na něm. Dnes každopádně oceňujeme jeho rodičovskou obezřetnost a pokračujeme další novinkou.
Tak já budu mluvit spíše o tom soccru, protože mám tady jednoho člověka, který býval nejlepším fotbalovým trenérem, ale udělal ten největší hřích, přestal vyhrávat, poštval proti sobě média, hráče a nakonec i justici. Ale nemluvím o nikom jiném než o portugalském kouči José Mourinhovi. Tento svého času už, dneska můžeme říct, jeden z nejúspěšnějších trenérů, zažívá skutečně nějaké temné období od toho vyhazovu v Manchester United, který ale byl spojen s takovým příjemným platovým polštářem. No, chvíli poté, co se svět bavil jeho podklouznutím na červeném koberci při čestném buli před začátkem šlagru ruského hokejové KHL mezi domácím Omskem a Petrohradem.
Očividně ledová plocha Portugalcům nesvědčí, o čemž vypovídá také jejich pozice v hokeji. Na rozdíl třeba od Kyrgyzstánu, Kuvajtu nebo Mongolska se ani neúčastní mistrovství světa. Vůbec.
Nesvědčí, ale zadarmo to jistě tento v současnosti nezaměstnaný kouč nedělal. Peníze se mu budou v každém případě nyní hodit, protože přijal rozsudek španělského soudu, kdy byl odsouzen na jeden rok takového nevězení, protože ve Španělsku za nenásilné činy pro lidi s trestním rejstříkem a trestu do dvou let nemusí takzvaně sedět a ještě musí uhradit pokutu ve výši 2 milionů eur. Týká se to toho, že v letech 2011 a 2012, když byl trenérem Realu Madrid, tak nezdanil příjmy ve výši 3,3 milionů eur.
Takže chápu to správně, že ten 1,3 milionů eur si vlastně nakonec mohl nechat.
Přesně tak, byla to chybička a byla to taková chybička, hlavně když se snažil danit, nedanit přes firmy v Karibiku, jak ukázali informace našeho velice oblíbeného zdroje Football Leaks.
Děkujeme ještě jednou.
Na obhajobu ale 56-letého kouče je nutné podotknout, že odsouzení za krácení daní ve Španělsku je takový místní sport všech fotbalových hvězd v čele s Messim a Ronaldem, případně i nyní současným držitelem zlatého míče Luka Modriče.
Tak uvidíme, jestli tato akce čisté ruce ve Španělsku nakonec se nevyžene další vlastně fotbalové hvězdy, jako se to například stalo v případě Cristiana Ronalda. Každopádně teď už přejdeme k trošku jinému sportu. Moje zpráva, moje novinka je z ranku těch nejsmutnějších. Navždy v nedožitých 56 letech odešla legenda finského skoku na lyžích Matti Nykänen. Šlo možná o nejvýraznější postavu finského sportu všech dob. Mika Häkkinen nebo Teemu Selänne neprominou a možná byste ještě jmenovali i další postavy, kluci, ale možná jde o asi nejtalentovanějšího skokana na lyžích všech dob. Získal 4 zlaté olympijské medaile, 5 zlatých na mistrovství světa, to hlavně tedy v 80. letech, v posledních desetiletích, ale kvůli svým excesům, alkoholismu, skandálům i kriminálním činům plnil spíš bohužel stránky bulváru. No a teda kde začít? Asi nejlíp jde charakterizovat Nykänena jako takový průsečík Diego Maradony v Paula Gascoigna a Charlieho Sheena. Samozřejmě neopominutelné jsou totiž bohužel také jeho násilnické sklony. Šel za 26 měsíců za mříže, tedy taky sedět, možná dřepět, nevíme, za pobudání svého kamaráda v alkoholovém rauši. 16 měsíců si zase odseděl za útok na jednu ze svých 6 bývalých manželek. Je to smutné, ale bohužel u Nykänena se nemůžeme vyhnout takové určité jako tragikomičnosti. Bude samozřejmě asi vnímán hlavně jako takový právě dělnický hrdina právě s tou komickou stránkou. I kvůli tomu, že ani nedodělal základní školu, byl Nykänen taky doslova lidský hláškomat. Spousta jeho výroků by u nás skončila na předních místech absolutně žebříčku výroku týdne, roku, měsíce, ať už chcete, jak chcete.
No, já vím, že jsi vybral 5 nejlepších.
Ano, je to tak, máš pravdu, bylo to hodně těžké, těch krásných inspirativních prohlášení je nepřeberné množství, ale pojďme na to. Jeho největší klasikou je asi výrok Šance vidíme 50-60, ta asi neurazí nikoho, pak mě zahřála i tahle, jsem připravený na každý den, dokonce i na zítřek. To si myslím, že jako by mohlo být naše motto. Matti byl vyhlášený taky svými tautologizmy, které tady by se nezadal s Therese Mayovou, tedy Brexit means Brexit. V Mattiho podání můžeme vyjmenovat například každá šance je příležitost, nebo život je nejlepší období člověka, nebo film je film, když uděláte film, je to film. Ale kdybych měl osobně vybrat úplně ten nejlepší, tak vybírám tento. Jsem Rusák a i když na sobě nemám rudou, jsem komunista, ale jenom to hraju. Upřímně řečeno, jsem jenom chlap, co chodí s mobilem a volá. No, tak já myslím,
to je nádherné.
Vojto, ty si každopádně vybavuješ Nykänena taky jako skokana, ale vlastně právě taky tu postavu z těch bulvárních plátků, co pro tebe osobně vlastně znamenal?
To bylo stělesnění rokové hvězdy, bohužel i doslova, protože po ukončení kariéry, kterou vlastně musel ukončit z toho důvodu, že skokani na lyžích začali praktikovat to Včko, které známe dnes, jako takový normální, standardní skokanský prvek a Matti byl prostě ještě jaká stará škola, kdy držel ty lyže co nejvíce u sebe a v momentě, kdy se snažil přejít na Včko, tak ty jeho skoky ztratily obrovské množství na skákaných metrech, takže musel skončit kariéru z tohoto důvodu, takže končil kariéru vlastně kolem 30 let, což bylo ještě hodně brzo. A další věci, jaká na něho budu vzpomínat, no, tak když si odseděl polovinu toho trestu za pobodání kamaráda, tak mu za 4 dny šel vlastně sedět hned za ten násilný útok na manželku. On se protloukal opravdu děsivě svým životem, takže když byl úplně bez peněz, tak svého času přidělal i striptéra. Nakonec ho z toho dostal zase skoky na lyžích a to tak veteránské soutěže,
které suverénně vyhrával.
Přesně tak a může za to i jeho velký konkurent, známý český skokan Pavel Ploc, kterého Matti právě porážel a který ho právě pozval do Česka na tu veteránskou soutěž, kterou Matti vyhrál a to odstartovalo tu jeho takovou jako renovaci kariéry a vlastně potom dostal zase zpátky do toho běžného života a fungování, tak máme tam i takovou hezkou českou stopu.
Tak my Mattimu Nykänenovi do skokanského nebe pouštíme úryvek jeho písničky. Tak ale teď už si dáme písničku z playlistu Rádia Wave a vrátíme se v druhé části už s naším tématem, které se bude věnovat Superbowlu.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Radio Wave s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Tradičně taky s Martinem Vajtem od mikrofonu, ale tentokrát nás světem amerického sportovního svátku bude provázet taky náš dnešní host, bývalý hráč amerického fotbalu Petr Boháček.
Ahoj, čaj, ahoj.
Tribuna. Téma.
Aby si posluchači nemysleli, že jenom tak marnotratně vytahujeme z klobouku mediální elity, které se vyjadřují úplně ke všemu, tak se sluší připomenout, že Petr měl našlápnuto k výborné fotbalové kariéře.
No, v americkém Wisconsinu patřil do týmu St. Norbert College, což byla taková farmička zdejšího týmu Green Bay Packers a byl dokonce v roce 2012 vyhlášen třetím nejlepším českým americkým fotbalistou roku.
Dodatečně gratulujeme.
Děkuji.
Tedy jsi se asi nedostal jako do České republiky k předávání cen, ne? Nebo...
Nedostal jsem se, zároveň jsem nebyl úplně šťastný z toho výsledku, ale...
třetího místa by nikdo nebyl šťastný.
Přesně tak, dodnes to jako ti to tak trošku leží v žaludku.
Ten následující rok, ano, leží mi to v žaludku, protože si nemyslím, že se dá porovnávat úroveň v Americe a v Čechách, ale ten následující rok se změnily pravidla soutěže. Oni eliminovali hráče, kteří hrají v zámoří. Ale aby to bylo vnímáno férově, tak dodali ještě dovětek, že pokud by to někomu připadalo nefér, tak vězte, že Petr Boháček už americký fotbal nehraje a zajímá se o lidská práva a politiku. Takže tak odstartovali moji politologickou kariéru.
To je krásné, to je krásné. Každopádně Česká asociace amerického fotbalu tě počastovala komentářem při tomto vyhlašování. Sice ho nikdy nikdo neviděl, ale aspoň máme důkazy, že existuje. Tak já myslím, že Česká asociace amerického fotbalu by si nic nemusela zadat s Matym Nikénenem a děkujeme a tady máte klíčenku, Petře.
No a každopádně se musíme vrátit k tomu Super Bowlu, který se odehrál v neděli a drtivá většina diváků i expertů se shodla na tom, že to bylo velice nudné finále. Souhlasíš s tím a proč nakonec dominantní tým posledních dvou dekád New England Patriots vyhrál nad dalším finalistou Los Angeles Rams?
Tak já s ním úplně nesouhlasím. Já jako člověk, který dlouho hrál právě v obraně, jsem si ten zápas velice užil, protože to byl...
Tak ty seš tak známý jako vlastně představitel fanklubu defenzivního amerického fotbalu.
Tak přesně tak. Jsi
mohl založit svoji vlastní stránku.
Ale vlastně v tom to bylo zajímavé, protože se setkali dva útoky z LA, který byl, myslím, že nejúspěšnější útok z celé NFL, který měl průměrně nejvíce jardů za zápas s útokem Patriots, který zastupoval hlavně Tom Brady a Tyden Gronkowski, což jsou opravdu legendy a budoucí členové síně slávy. Takže všichni očekávali velký zápas útoků z několika touchdowny a nakonec jsme viděli opravdu strategickou show dvou výborných trenérů a zejména toho génia Billa Belichicka. Takže myslím, že z toho pohledu to bylo velice zajímavé. Bylo to zajímavé, protože tam vlastně vždycky sledujeme dva odlišné zápasy mezi obranou a útokem obou týmů. Ale i přesto, že se říká, že přeci jen ta legenda amerického fotbalu Bill Belichick přelstil jeho soka mladého trenéra z St. Louis Rams, pardon, z Los Angeles Rams.
To tam jako pořád zůstává.
Samozřejmě. Tak,
k tomu se ještě dostaneme.
Tak si myslím, že to vlastně nebyl tak velký rozdíl, že tam byly opravdu malé momenty, kdy někdy ve třetí čtvrtině quarterback Rams Goof měl právě velice dobrou šanci skórovat ten touchdown. Kdyby se všiml otevřeného receivera v endzóně, tak by pravděpodobně ten touchdown spadnul a ten zápas byl úplně jiný. Rams jim vzali vlastně všechny ty jejich silné stránky. Zaprvé jim vzali nějakou hru, hlubokou hru do...
Hodně hlubokou.
Velmi hlubokou hru, na kterou samozřejmě Brady spoléhá. Vzali jim takovou tu krátkou hru. Oni nebyli schopni házet na své running backy, házet své typické bubble screeny, takzvané. Fanoušci amerického fotbalu určitě budou vědět, co to znamená, ale ten zápas de facto podle mě rozhodl ten nejúžitečnější hráč zápasu, který Edelman, který byl prostě k nezastavení a myslím, že také do určité míry reprezentuje to, proč Patriots jsou tak silní a tak silná dynastie, protože je to hráč, který vlastně by v žádném jiném týmu neměl takovou roli, nebyl tak úspěšný, vzrůstově také úplně nevyčnívá, ale je neskutečně talentovaný a Patriots byli schopni ho zařadit do toho systému a využít jeho největšího potenciálu a ten de facto rozhodl ten zápas, protože se nepodařilo Rams ho zastavit.
Tak, teď se nám to úplně nádherně shrnul po té herně taktické stránce. Já teda ještě představím vlastně oba ty finalisty Super Bowlu a když to mám teda hodnotit čistě ze svého pohledu, tak v tom právě letošním finále se pro mě sešlo na hřiště docela dost nesympatického, jednak to, jak se franšíza Rams už na to narazil, přesunula z Los Angeles do St. Louis a loni ho zase opustila zpátky do Kalifornie, což samozřejmě dost rozdítilo fanoušky v Missouri a také řadu fanoušků Arsenalu, protože se zdá, že výdělky z Premier League právě slouží stejnému majiteli obou klubů, jak tedy Los Angeles Rams, tak Arsenalu, Stanu Kroenkemu, k tomu, aby si financoval sportovní úspěchy ve Spojených státech. Ale to už je samozřejmě na jinou debatu. Když se mám podívat právě na New England Patriots, tak tam je samozřejmě záhadou pro mě, jak se Tom Brady ve 40 letech udržuje tak dlouho na vrcholné úrovni, když třeba jeho spoluhráč wide receiver Julian Edelman si pomáhal dopingem, ale tak proč ne? A celý tým je taky samozřejmě pro velkou část progresivně a liberálně laděné veřejnosti vlastně takovým nejviditelnějším politickým symbolem protivníka na tom sportovním poli, totiž dlouhodobý trenér Bill Belichick veřejně podpořil jako jedna z mála veřejných osobností prezidenta Donalda Trumpa při jeho kampani a Tom Brady se tak dlouho vykrucoval, až mezi řečí prohlásil, že by bylo skvělé, kdyby se Trump, tedy jeho dlouholetý přítel a právě protihráč v golfu, se stal tedy prezidentem. Do toho samozřejmě, když Trump prohlásil, že už nechce v NFL vidět tyhle, cituji, sons of bitches, což nejde přeložit do češtiny, kteří poklekli při hymně, když napodobili bývalého hráče, dnes aktivistu sociálního Colina Kaepernicka a například Brady takovým polovičatým gestem, kdy tedy dal, dá se říct, loket v loket spolu s některými dalšími hráči, tedy pokleknout nechtěl úplně přímo, zatímco druhá polovina jeho týmu ano. No a k tomu vlastně směřuje další otázka. NFL celou sezonu straší duch právě těchto protestů proti rasismu a diskriminaci. Petře, změnilo se v tom přístupu k této otázce nějak sportovní prostředí v americkém fotbale, nebo k tomu ještě dlouho nedojde podle tebe?
Nezměnilo se a myslím, že dlouho k tomu nedojde, a to z jednoduchého důvodu, protože kromě jedné výjimky jsou všichni majitelé všech amerických týmů, amerických fotbalových týmů v NFL, staří bílí muži.
Přesně tak.
A 7 z nich dokonce darovalo více jak $1 million na kampaň Donalda Trumpa. Vzhledem k tomu, že 70% hráčů NFL jsou Afroameričané, tak se to jeví jako určité nerovné zastoupení a myslím, že
ironie osudu bych to tak jako nazval, snad až.
Já jsem přesvědčen, že Colin Kaepernick opravdu nehraje v NFL kvůli tomu, že se začal protestovat kvůli něčemu, ohledně čeho lidé prostě se nechtějí bavit. Myslím, že ty fotbalové kvality na to rozhodně má minimálně být někde za náhradník, ale myslím, že i někde být tím prvním quarterbackem. Ale myslím, že je to vlastně dost zajímavá situace také v tom smyslu, že je to americký sport dle mého číslo 1, ale Američané nechtějí řešit ty problémy, které Afroameričané musí jakoby ve svých komunitách, se kterými se musí ve svých komunitách nějakým způsobem vyrovnávat. A je to i propojené například s tou univerzitní rovinou, protože tam je další problém, kde spousta těchto hráčů dostávají sice stipendium na univerzitu, kde jim je zaplacené školné, ale pocházejí z chudých poměrů, vydělávají miliardové částky pro ty univerzitní týmy, které mají ještě větší návštěvnost než týmy NFL a nemají z toho de facto žádné peníze.
To je vlastně NCAA, že vlastně ano, tady ten systém tak amerických sportů, abych jenom tak podotknul. Vypadá to každopádně navzdory tomu, že letošní mistrovství světa v americkém fotbale bylo odsunuto oficiálně tedy na rok až 2023, nepodařilo se zajistit účast některých klíčových národů právě na tomto mistrovství, ale v českém prostředí se zdá, že ten americký fotbal je na vzestupu. Jak bys zhodnotil tu tuzemskou úroveň a myslíš si, že někdy může mít třeba podobnou popularitu u nás, asi ne jako fotbal nebo hokej, ale třeba například jako basketbal, házená a podobně?
Tak vnímám, že ta popularita hodně roste, máme už několik vlastně lig, myslím, že mají docela poměrně dobré mediální pokrytí. Já se nicméně v českém prostředí amerického fotbalu vlastně už vůbec nepohybuji, ale kdybych to měl nějak porovnat, tak jsou to opravdu obrovské rozdíly. Kdybych to měl porovnat mezi Evropou nebo Českou republikou a Spojenými státy, tak je to asi jako porovnávat okresní přebor a Manchester United. Takže myslím, že je dobře, že ten sport tady roste, získává na popularitě, zároveň je to těžké vůbec porovnávat, ale na to mistrovství světa například, když tým z Spojených států se zúčastnil, tak to byly vlastně bývalí hráči třetí divize z univerzitní, kteří už nikde nehráli a stejně všechny týmy světa porážely ze 70 bodovými rozdíly.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Radio Wave, dnešním tématem je americký fotbal a Super Bowl s naším hostem Petrem Boháčkem. Samozřejmě, když už tedy začínáme tu třetí část a musíme ji odpálit něčím zajímavým i popkulturním pro posluchače, kteří normálně Tribunu neposlouchají úplně kvůli sportovním důvodům, zdravím svou snoubenku. Minimálně stejnou pozornost jako samotná hra na Super Bowlu přitahuje i reklamní blok či vystoupení hvězd showbiznesu. Jedna vteřina reklamy prý letos stála v přepočtu téměř 4 miliony korun. Jak na tebe, Petře, působí vlastně celá ta show okolo? A moje snoubenka tě pozdravuje.
Já také zdravím tvoji snoubenku. Tak ta show je samozřejmě, je to ohromné divadlo. Myslím, že letos se ty reklamy trošičku víc povedly. Myslím, že zatím nejúspěšnější byla reklama na NFL, vyloženě na nový projekt, který začal. Je tam vlastně hodně komická situace, ty Marshawn Lynch, který má pověst takového pobláznivého jakoby running backa, tak tam si chce dosáhnout na dort. Upadne tam z toho dortu míč a rozjede se tam hra.
Asi dáme fotbalu radši link do článku, než abys to vysvětloval. Tak spíš oblikátní otázku teďka dám. Co tě baví víc? V show, v poločase, nebo reklamy, nebo samotná hra?
Mě teda určitě baví ta show. Letos to bylo dost kontroverzní v tom smyslu, že v srdci amerického jižanského rapu v Atlantě nebyl hlavní účinkující nějaký zástupce tohoto muzikálního žánru.
Úplný muzikál bys toho udělal.
Přesně tak, a bylo to překvapivé, myslím, že to nemělo úplnou podporu, ale také to bylo díky tomu, že hodně afroamerických interpretů odmítlo se zúčastnit toho Super Bowlu právě díky Kaepernickovi a díky té pověsti. Tak to bych dodal, ale zároveň taky myslím, že během těch vystoupení v poločase Super Bowlu bylo několik opravdu legendárních show, například show Beyoncé, myslím, z roku 2016, tak to bych také doporučil.
To bylo úplně v pořádku.
takže tak.
Ale další věc, proč je vlastně podle tebe Super Bowl takový svátek, protože ty jsi zmínil, že si myslíš, že to je sport číslo jedna v Americe, ta sledovanost toho Super Bowlu je prostě obrovská. Odhaduji, že to je více než 100 milionů diváků, takže to přesahuje vlastně možnosti Spojených států a je to vlastně taková jako celosvětová záležitost. Zároveň americký fotbal je skutečně jako marginální záležitost, která ve světě nemá žádnou tradici, neexistuje mistrovství světa v americkém fotbale. Jak je možné, nebo jak podle tebe vůbec Američané to prožívají a proč to má takové jako výsadní postavení?
No, já myslím, že to je opravdu jeden z nejkrásnějších sportů, protože je neuvěřitelně taktický a neznám jiný sport, který je takto strategicky promyšlený a složitý, a jsou to opravdu, jak se to říká, že jsou to takové šachy na trávníku, a zároveň to propojí s tou brutální sílou. Myslím, že tam jsou opravdu nejlepší sportovci. Mnoho z nich by mohlo hrát nebo soutěžit někde na olympiádě ve sprintu nebo v hodu kladivem, protože z mého hlediska jsou to opravdu hříčky přírody. A k tomu, že to ve zbytku světa není tak zajímavý sport, tak bych jen podotkl, že Američané jsou například neporažení světoví šampioni ve světové sérii v baseballu.
Já jsem se tě na to vlastně snad nikdy nezeptal, nebo možná úplně na začátku, a už jsem to zapomněl, jak se vlastně kluk z Prahy takhle dostane na college americkou a do týmu amerického fotbalu, což je taková, jak už jsme říkali, farmička Green Bay Packers.
No, úplně bych neřekl, že je to farmička Green Bay Packers, je to jediný univerzitní fotbalový tým v Green Bay, takže my jsme měli dobré vztahy s Green Bay, znali jsme se s jejich hráči, někteří hráči z naší ligy a z našeho týmu potom hráli profesionálně, dostali se na NFL.
Tak to opravdová farma.
Stalo se to tak, že já jsem tady hrál za Prague Lions quarterbacka a pak jsem se rozhodl do Spojených států na střední školu hrát na střední škole, a tam se mi podařilo zaujmout nějaké univerzity a mohl jsem jít na univerzitu hrát právě 4 roky univerzitní fotbal v Green Bay, což byl samozřejmě splnění mého snu. Pak moje kariéra pokračovala tak, že jsem dokonce i podepsal smlouvu pokračovat dál ve Švédsku, ve švédské lize, kde mají také takovou poloprofesionální ligu, ale nakonec jsem se rozhodl zaměřit se na jinou kariéru a nechat míč míčem a helmu helmou a sportem se právě rozloučit z té profesionální úrovně.
Ty zhrával i hokej, jaké vlastně bylo pro tebe osobně americké sportovní prostředí na tvé koledži a jak bys ho porovnal třeba s tím českým, pokud se to vůbec dá?
Porovnává se to těžce, my jsme měli jakoby perfektní podmínky, osobní trenéry, abychom fyzicky dosáhli na ten max. Ten, jak jsem říkal, že ten fotbal je hrozně složitý na strategii a na taktiku. Já jsem de facto se musel učit na ten zápas a připravovat se na ten zápas, studovat statistiky, tendence, chování těch mých soupeřů, víc, než jsem se učil do školy, a to jenom popisuje, jak je to složité, protože pro mě ten úkol na tom hřišti spočíval v tom, že jsem musel vědět, jaká je tendence, jaké jsou trendy toho mého soupeře v určité situaci, v určité pozici na hřišti, v určité formaci a v určitém čase toho utkání. A to jsem musel i hned spojit s nějakým signálem od mého trenéra, který mi říkal, jaký typ obrany budeme hrát. A tohle všechno se děje v řádu desítek nebo jednotek vteřin předtím, než ten útok znova rozehraje, a člověk se musí hned spojit a pak na to tuto vlastně připravenost taktickou musí propojit s vlastně bezprostřední reakcí a nějakou pohotovostí. Takže v tom to bylo krásné a zároveň se to propoje přesně s tím, že člověk jde proti dalšímu muži a musí ho vlastně fyzicky pokořit. A zároveň je to sport, ve kterém pokud každý další individuální člověk na tom hřišti v našem týmu neudělá přesně to, co je jeho zodpovědnost, co je jeho role, tak celá ta akce vlastně selhává a není tady, zejména na tom poli obrany, není vlastně, ale i útoku, není vůbec možnost nějak individualisticky něco táhnout, a to je právě na tomto úžasné a krásné.
Ty už jsi to zmínil i s těmi trenéry, já mám pocit, že se tady bavíme o sportu, kde mají trenéři největší možnost zasahovat vlastně do hry a skutečně určovat i v tom jejím průběhu. Můžeš to nějak ještě jako vysvětlit nám takým evropským fanouškům sokru?
Každý tým má 100, někdy i více různých konkrétních akcí, kde má každý svoji roli a vypracovává se většinou takzvaný herní plán, který jde opravdu minutu po minutě, vteřinu po vteřině. To byla taky zajímavá situace během toho Super Bowlu, kde jsem četl komentář, že důvod, kdy právě Patriots našli ten recept na obranu Rams, byl v momentě, kdy jejich ofenzivní koordinátor Daniel McDaniels řekl, že nic zatím nefunguje, my rušíme všechno, co jsme doteď natrénovali, a vymysleli nový koncept, který právě uvolnil Edelmana a Gronkovského, a právě aby to házeli na něj. Já si myslím, že je to hrozně složitá hra a pokud ji člověk pochopí, tak ji musí milovat.
Mě tam ještě vlastně zaujalo to, jak jsi říkal, že tam vlastně nerozhoduje až tak ta individuální, skoro by se až řeklo technická stránka. V podstatě to tak nějak i dává smysl, to, že jsi vlastně dostal na americkou college, i když si vlastně třeba tady z českého prostředí v té době, kdy tady americký fotbal v podstatě byl, dá se říct, v plenkách, tak on je asi dodnes trošku v plenkách, ale že aniž bych tě chtěl nějakým způsobem podceňovat nebo tak něco, ale ve fotbalu už strašně záleží na těch letech 8 až 12, kdy ty kluci a holky získávají ty technické schopnosti a způsob učení, ale v tom americkém fotbale to spíš o té atletické stránce, fyzické, než až o tom, jakým způsobem dokážeš házet nebo takhle, že jo? Protože to třeba většina hráčů vlastně stejně zase tolik nedělá.
No, je to trošičku jiné.
Aspoň tak, jak to chápu jako laik, jako teď se tady tak trošku mručíš.
Ne, tak je to jiné než normální fotbal, je to trošičku podobné jako hokej, tam jsou rozhodující právě ty starší roky, kdy ten člověk dospívá, kdy se opravdu fyzicky vyvíjí, a proto je tam důležitá ta univerzitní kariéra. V basketbalu se občas stane, že hráč je například jako LeBron James, je tak dobrý, že jde zrovna ze střední školy do NBA. To by se v hokeji ani v americkém fotbalu nikdy nemohlo stát, protože tam ta fyzická stránka, ty 4 nebo 5 let na univerzitě, jsou z toho čistě fyziologického hlediska naprosto nepostradatelné. Další věc je, že já to vnímám, že jsou vlastně 3 oblasti, které definují to, jak úspěšný ten hráč v americkém fotbalu bude. První je ta čistě fyzická stránka, jak moc je rychlý, velký, vysoký, silný. Další je prostě nějaký cit, nějaká herní inteligence. A třetí část je to, jak ten člověk tvrdě pracuje a jak moc je odhodlaný a jaký je to dříč. A pokud všechny tyhle
tři... Oceňujeme, že tvrdě pracuješ, to pořád pokud, vlastně, pokud všechny... to přenesl i do dalších složek svého života.
Pokud všechny tyhle 3 prvky tam jsou, tak opravdu ten hráč má šanci se dostat až do NFL. Já jsem to vnímal tak, že na té univerzitě vždycky tomu hráči chyběl jeden z těch 3 atributů. Mně teda konkrétně chybělo to, že nemám 2 metry a že pro mě mít 100 kilo bylo vlastně hrozně náročný udržet si takovou váhu.
Pro mě ne, tak jsem se tam dostal. Ale taky nemám teda ty 2 metry úplně.
No a takže když se potom tyhle 3 věci sejdou, samozřejmě je typický takový ten příklad toho hráče, který má všechen ten talent, ty fyzické atributy, ale fláká to, není ten dříč. Takže vždycky tam jedna z těch 3 věcí vypadne a pak se ten člověk nemá šanci dostat do té NFL například.
Tak doporučujeme všem mladým hráčům, ať už amerického fotbalu nebo basketbalu, kteří tak nějak vypadají, že by mohli dorůst do těch 2 metrů, ať si poslechnou tento rozhovor ještě takhle zpětně, a tento rozhovor pro ně může být docela dosti inspirativní. Tak moc krát děkujeme Petrovi, že si na nás dnes našel čas.
Já moc krát děkuju za pozvání.
Děkuju moc taky Vojtovi Ondráčkovi.
Díky, ahoj.
Na dálku zdravím Vojtu Jirovce a od mikrofonu se loučí Martin Vajt. Mějte se moc pěkně.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.